Gada nogale tas ir tās pārdomu laiks padarītā darba izvērtējums. Un tā vairākus gadus Rīgas domā notiek ēģeļmuzikas koncerti, kur gandrīz visi Latvijas ēģelnieki ar kādu sev mīļu tūlu skaņdarbu atvadās no pagājušā gada. Un tā pēdējais šā gada koncerts ēģeļu skaņās atvadās gads, notiks 31. Decembrī 2004. Jauno gadu iesāksim ar svētku mūziku, kur spēlēs ēģelnieki Ilze Reini un Aigars Reinis, gan solo, gan duetos. Un kā solisti būs šajā koncertā talantīgais trompetists Jānis Porietis un jaunais daudzsološais talants saksofonists Aigars Raumanis. Tā kā aicinam visus uz ēģeļmuzikas koncertiem gada nogalē un gada pirmajā dienā.